Бауырлар, біз мұсылманбыз. Бір-біріміздің қадірімізді біліп, бір-бірімізге құрметпен қарап, бір-біріміздің істерімізді, амалдарымызды кемсітпей, кем санап, бөліп жармай, бәлкі бірігіп, бір-біріміздің қайғымызды да қуанышымызды әкел берді тең бөлісіп, жүретін халықпыз. Өйткені баратын жеріміз бір ғана қаран қабір. Киетін киімімізде бір, бай да кедей де сол бір. Ана базардағы ақ сұрыптан киеді. Байлардың ана Версачиден келген сұрыбы жоқ. Жоқ, ол жерде ондай этикетке болмайды. Қанша дүниесі болсын, жеті қабат үйі, 18 неше түрлі көлігі, 5 әйелі, 250 баласы бола қойсын. Баратын жері 2 метр қазылған қабір, киетін киімі аппақ 80 теңгелік кәдімгі, метрі 80 теңгелік ақ сұрып мата. Сыртына не тұрғызса отырғызсын. Сыртында мүмкін 3 этаж үй тұрғызар. А біреуге жай ғана бір кірпіштен белгі қояр. Сырты ол дүниенікі, байқайсыз ба? Сыртында түр-түрліміз біз әлі. Бірақ астында бәріміз шындықта жатырмыз. Бәрі бірдей. Ешкімнің қабырын үш этаж қылып салмайды. Ешкімнің қабырын жанына бильярдный саунасымен салып бермейді. Ешкімнің қабырын жаңалдегі арнайы бір жаңалды евро стандарт қылып, оны бір евро жаңа ремонттың жігіттері келіп, ананы неше түрлі абайлап жатпайды. Бір жігітке тиінін береді, опыр-топыр қазатта көтерген бойда лақтыратта тастайды болды. Сондықтан тірінің бәрі пілдей, біздің бәріміз піл сияқтымыз әрқайсымыз. Бірақ өлінің бәрі бірдей. Біз бәріміз бірдейміз, бауырлар. Кемсітетін жер емес. Мына жерде Алланың құзырында бәріміз бірдейміз. Бәріміз тең тұрамыз, сол үшін бір сапта тұратынымыз содан. Сапты тегістейтініміз содан. Бай да, кедей де, жас үлкен де, кіші де, бәріміз бір сапқа тұрамыз. Бәріміз бір адамның соңынан еріп, сол тұрса тұрамыз, сол отырса отырамыз. Біреуі асып кетсе, пайғамбарымыз айтады, имамнан озып кеткен адамның Алла Тағала қияметте басын доңызға, итке айналдырып жібереді. Намаздан қалып кеткен адам намаздан шығып қалады. Яғни жамағаттың да сауабын ала алмайды. Сондықтан біз бір жұдырықтаймыз, қараңызшы. Ал имам сол жұдырықтың бәрін жұмып тұрған білектей. Сондықтан осындай бір қол, бір саусақ бір-бірімен төбелесіп жатқанын көресіз ба? Көрмейсіз. Бәлкі бір саусақ қышса, екінші саусақ соны қасиды. Бір саусақ ауырса, соның ауырған ызғарын екінші саусақ та сезеді. Соның ыстығын сезеді. Біреуіне тікен кірсе, екінші саусақ та сыздап ауырады. Біз де сондаймыз, бауырлар. Пайғамбарымыз айтқандай. Біріміз ауырсақ, біріміз қысылсақ, біріміз айымызды жабатын кез келді ғой деймін. Есімізді жинайтын кез келді ғой деймін. Бір-бірімізге мейіріммен қарап, жақсы көзбен қарап, жақсы сезіммен қарап, айып емес, бір-бірімізден жақсылық іздейтін кезіміз келді ғой деймін.